Viikon debatti.
Kuuntelet suoraa Sydäntalven debattia Helsingin Ilmalasta. Minä olen Kai Kortelainen ja seurassani tänään Radio Neen studiossa kaksi journalistia. Jana Ahonen, työskentelet tuottajana pääkaupunkiseudun luterilaisten seurakuntien verkkojulkaisussa Valomerkissä. Miksi kirkko ja seurakunnat eivät pärjää ilman läsnäoloa sosiaalisessa mediassa?
No, lähettäminen on aina ollut kirkon ydintehtävä ja ei kirkolla pitäisi olla mitään vuorovaikutusta vastaavaa. Me tarvitsemme sitä vuorovaikutusta ollaksemme esillä ja pitääksemme lähetyksen elävänä.
Hufvudstadsbladetin entinen pääkirjoitustoimittaja ja Tjyrkpressenin päätoimittaja Stig Kankkonen, mitä vaaroja sosiaalinen media kirkolle ja sen viestille mielestäsi asettaa?
En tiedä, puhuisinko ihan vaaroista, mutta kannattaa olla varovainen, koska me tiedämme kaikki, minkälainen on sosiaalinen media ja mitä siinä tapahtuu. Ja kaikki ei ole ollenkaan positiivista, jos tähän kytketään sitten kirkko mukaan ja ne, jotka esiintyvät siellä, lähtevät tähän negatiiviseen mukaan, niin silloin on kyllä vaara olemassa, että se on niin sanotusti kontraproduktiivista toimintaa.
Siinä alkuasetelma tämänkertaiselle debatille. Tänään puhutaan siis sosiaalisesta mediasta, joka tuntuu työntyvän kaikkialle suomalaisten elämään, myös kirkkoon. Jana Ahonen, olet juuri kirjoittanut ja julkaissut yhdessä Johanna Sieksen ja Ville Kormilaisen kanssa Somempi seurakuntakirjan. Kyseessä on tällainen sosiaalisen median opas ja toivot tämän oppaan kuluvan erityisesti seurakuntien käytössä. Mistä kertoo, että kirkon someopas tulee vasta vuonna 2016, kun vaikka Facebook ja Twitter ovat olleet Suomessa todenteolla jo vuosikymmenen verran?
No, kyllä se jostain kertoo. Se saattaa olla kirjapainotaito, edellinen niin kuin tämmöinen tekniikan innovaatio, jossa kirkko on mennyt kärjessä. Toisaalta ymmärrän, että ei kirkko voi nyt joka laineelle hypätä surffaamaan, että iso organisaatio, moniääninen organisaatio, että en nyt haluaisi lähteä tässä kirkkoa haukkumaankaan, mutta ajattelen, että nyt oli korkea aika kirjoittaa tämä, että tämä kirja syntyy hämmästyksestä, että eikö ole niin kuin olemassa kirkollista someopasta. Ja samaan syssyyn sanon vielä sen verran, että ei teologia kumoa viestinnän lakeja, mutta ajattelen, että kyllä kirkollisessa ja seurakunnallisessa viestinnässä, hengellisessä viestinnässä on kuitenkin omia sellaisia spesialiteettejä, joita kannattaa niin kuin opetella ja joista pitää puhua.
No, Stig Kankkonen, mitä mieltä olet? Surffataanko tässä nyt oikealla aallolla? Tarvitaanko tällaista nimenomaan seurakunnille, kirkolle suunnattua someopasta?
Kyllä minusta ilman muuta kysymyshän oli siitä, että minkä takia tämä kirja nyt vasta tuli. Ja se on hyvä, että se on tullut. En ole tietenkään tutustunut siihen, en tiedä onko se virallisesti ilmestynyt edes. Mutta nyt täytyy muistaa, että kyllähän kirkko tai kirkon jäsenet ovat olleet ja kirkon jäsenet muodostavat sen kirkon. Niin ovat olleet somessa jo kauan.
Kyllä.
Että ihan niin kuin Facebookissakin alusta asti ja Twitterissä ja kaikissa näissä. Minä olen yksi niistä. Minä suhtaudun hyvin positiivisesti tähän, että on tämä mahdollisuus, mutta täytyy muistaa, että ei pidä niin kuin, jos mä nyt käytän vähän rajaavaa sanaa, niin liiallisuuksiin mennä.
Kirja ilmestyi ihan tuossa muutama päivä sitten, eli tuore teos on kyseessä. Stig Kankkonen, sanoit tuossa, että ihan vaaroista et puhuisi, mutta jonkinlainen haastava yhdistelmä on mielestäsi kirkko ja some, eli pitää olla varovainen. Mitä tarkoitat täällä?
Mä tarkoitan sitä muun muassa, että ei pidä nyt tässä, jos tästä syntyy jonkinlainen hype, niin unohtaa se perinteinen toiminta. Ja mä oon aivan vakuuttunut siitä, että tähän ei pyritä edes tässä. Mutta olen vaan ollut niin monessa mukana, monessa keskustelussa, jossa asetetaan niin kuin vähän vastakkain, että nyt pitää tähän satsata, nyt pitää tähän keskittyä, nyt pitää tähän fokusoida. Ja ainakaan minä en lähde siitä, koska sitä aitoa seurakunnan yhteyttä ei voida luoda somessa. Siellä voidaan luoda tällaista enemmän nomadimaista, niin kuin puhutaan tässä yhteisöllisyyden paluukirjassa, että tullaan ja käydään, mutta se on aina se on yksilö, joka siellä käy. Hän on yksin siinä sen ruutunsa edessä, vaikka on se yhteisö olemassa siellä toisella puolella.
Mä en täysin tuota allekirjoita. Mä kyllä ajattelen, että se yhteisöllisyys menee pidemmälle. En väitä, että tämä niinku tunteminen, koskeminen ja kasvokkain oleminen niinku korvautuisi, mutta väitän, että se se niin kuin yhteys siellä on aitoa, mutta se on toisella tavalla, että en näe tätä ihan näin mustavalkoisena, mutta ymmärrän myös sitä niin kuin näkökulmaa, josta Stig tulee siinä mielessä, että mä näen kyllä tässä niin kuin someuskossa semmoisia jopa kulttimaisia piirteitä. Mm-hmm. Siinä nähdään niin kuin semmoista tiettyä messiaanisuutta, että kun some tulee, se pyyhkii niin kuin kaiken vanhan pois, että some ratkaisee kaiken, niin mä ajattelen, että tuo on sillä tavoin niin kuin aika niin kuin todellisuudesta irti oleva ajatus, että sosiaalinen media ei ole tavallaan niin kuin se, jota varten tätä tehdään, vaan sosiaalinen media on niin kuin se tapaamisen kenttä, se tori, jolla keskustellaan, ja sen hyödyn pitäisi näkyä siellä seurakunnassa ja järjestössä. Jos tehdään upea somekampanja, jolla on vaikka valtava määrä niin kuin seuraajia, mutta sen seurauksena esimerkiksi, jos markkinoidaan tilaisuutta tai kerrotaan jostain asiasta, jos se tieto ei leviä, jos tilaisuuteen ei tule juuri ketään, niin kyllä se on, jos sallitte sanoa, niin se on vähän niin kuin pierun kuoret, että ei siitä niin kuin paljon lopulta jää.
No niin, Stig Kankkonen, niin siitä pääsee kuorimaan.
Joo, en mä tiedä näistä pierunkuorista,
että
lähdetäänkö niitä kuorimaan, mutta olen sun kanssa ihan samaa mieltä. Mutta silloin täytyy muistaa, että silloin puhutaan somesta työkaluna. Me ei puhuta siitä somesta, joka on niin kuin se elintila, se yksi, tai se on yksi osa elämää, ja se on yksi työkalupakissa, ja kun se pysyy sellaisena, minusta se on ihan ok. Mutta kun puhun yhteisöllisyydestä, ja siellä on tietysti ystäviä, on paljon ryhmiä, keskusteluryhmiä, mutta niin kuin totesin, viittasin tähän kirjaan, niin siellä käydään yhdessä ryhmässä, siirrytään toiseen, ollaan monen ryhmän yhteisöllisyydessä mukana. Ja jos se ei johda eteenpäin kirkon kannalla, että tulevat kirkkoon, tulevat ehtoollispöytään, kaikkia tämmöistä, niin silloin se pikemminkin on jonkinlainen korvike, joka voi olla haitallinen.
Kyllä, mä oon myös olen saanut vihkimyksen papiksi, ja yksi mulle niin kuin tämän tutkimusmatkan, joka sitten kirjaksi muodostui, niin tärkeimpiä tietoja oli sellainen, että mulla oli sellainen oletus, että suomalaiset on vähän ujoja tässä uskonnollisuudessa, ja saattaa olla ihmisiä, jotka niin kuin harjoittavat sitä niin kuin uskonnollisuutta niin kuin verkossa, että he on niin kuin aika hiljaisia poikia vaikka työpaikalla ja näin edespäin, ja sitten niin kuin, tai niin kuin eivät tuo sitä muuten esiin, mutta sitten verkossa harjoittavat, niin ainakin yksi tutkimustieto kumosi tämän ja sanoi, että ei se niin kuin verkossa se persoonallisuus hirveästi muutu, että kyllä se hengellisyys niin kuin on niin kuin 24/7, että toki sieltä löytää niin kuin tukea, mutta ei se niin kuin verkossa harjoitettu niin kuin uskonnollisuus ole niin ero paljon niin kuin erilaista kuin se, mitä tapahtuu niin kuin kasvokkain, siis niin kuin, en nyt puhu tästä niin kuin kasvokkain ja somen välisestä erosta, vaan enemmänkin siitä niin kuin uskonnollisuuden niin kuin juuresta ja laadusta.
Janahonen, puhuit siitä sen puolesta, että yhteisöllisyys voi toteutua aidosti verkossa. Minkälainen on seurakuntayhteys sosiaalisessa mediassa? Miten kuvailisit sitä?
Jaa, kyllähän se on niin kuin jatketta sille, mitä tunnetaan siellä kirkkorakennuksessa. Ja mulla on helluntalainen menneisyys, tämä on niin kuin luterilaisesta lähtökohdista, mutta ollut 10 vuotta helluntaiherätyksen parissa, ja mun täytyy sanoa, että mulla on niin kuin semmoinen aavesärky siihen yhteisöllisyyteen, siihen veljeyteen, siihen sisaruuteen, ja kyllä minä sosiaalisessa mediassa niin kuin toivoisin niin kuin löytävän semmoisen, ja ihan oikeassa elämässä, semmoisen yhteisön, joka niin kuin hengittää todeksi ja elää todeksi, ja se niin kuin jotenkin niin kuin se sosiaalinen media on siinä sitten se niin kuin semmoinen niin kuin kutsuva juttu, ja Helsingissä ja taitaa tuolla Seinäjoella olla tämmöisiä nuoria vapaakirkollisia niin kuin yhteisöjä, jotka ovat voimakkaasti käyttäneet sosiaalista mediaa, ovat luoneet sellaista niin kuin mielikuvaa ja yhteisöllisyyttä. Hiukan nyt luterilaisena pastorina sitten kyllä vielä niin kuin seuraan ja katson, että mitä tälle niin kuin pitkällä aikavälillä tapahtuu, mutta kyllä siellä niin kuin on sosiaalinen media otettu niin kuin osaksi sitä yhteisöllisyyttä ja osaksi niin kuin kutsumista yhteyteen. Ja kun minä katson niitä niin kuin sosiaalisessa mediassa heidän vaikka YouTube-videoitaan, niin kyllä mun niin kuin semmoinen yhteisöllisyyden ikävässä niin kuin, tai tunnen sitä.
No Janahan viittasi tuossa nuorempiin sukupolviin. Lähdetään puhumaan siitä, että ketä nyt sitten somessa tavoitetaan, jos puhutaan kirkosta ja seurakunnista. Jos seurakuntien pitää olla aktiivisia somessa, niin keitä siellä, sieltä saadaan kutsuttua sitten seurakunnan piiriin, seurakunnan yhteyteen? Stig Kankkonen.
Minä luulen, että tietysti ensinnäkin nuoria, koska liikkuvat tässä maailmassa. Minä olen ehkä poikkeus, minäkin liikun tässä maailmassa ja seuraan hyvin tiiviisti, mutta kun keskustelen sitten samanikäisten kanssa, niin moni ei edes tiedä, että mitä sillä somella tarkoitetaan. Ja silloin tämä vanhempi ikäluokka jää kyllä pois siitä, mutta haluan vaan alleviivata, että olen erinomaisen iloinen siitä, että me molemmat koemme tämän sosiaalisen median noin työkaluna, kutsu mahdollisuutena tähän toisenlaiseen yhteyteen. Mutta nuoret, jotka liikkuvat täällä, niin heille on tämä erinomainen tärkeä väline. Samalla täytyy muistaa, että se aiheuttaa kyllä minussa ainakin vähän kysymyksiä, kun seuraa sitä somekeskustelua, niin kyllähän se on hyvin raakaa. Usein. Ja sitä mä ajattelin, että jos tämmöinen tulee sitten myös tähän kirkolliseen keskusteluun, koska se kirkollinen keskustelu ei ole aina kovin kaunista.
Raistatteko kirkollista keskustelua nyt, kun sysäätte ihmisiä somen syövereihin?
Toivottavasti emme, mutta yksi niin kuin mulle semmoisia niin kriisiin vieviä somekokemuksia on ollut kuulua Pastorit-nimiseen ryhmään tuolla sosiaalisessa mediassa. Me, joiden pitäisi olla niin kuin lempeitä ja keskustelukykyisiä ja argumentoivia pappeja, niin kyllä siellä niin kuin ajoittaa huomaa itsekin, että pulssi nousee sillä tavoin, että hävettää. Ja me ollaan kirjoitettu 10 käskyä niin kuin someen vähän leikkimielisesti tuohon kirjaan, ja yksi on siinä just tämä nettiraivoon liittyen, että kuvittele, että olet sen keskustelukumppanisi kanssa samassa huoneessa ja vastaa, jos joku vastaa niin kuin ivallisesti tai aggressiivisesti, niin yritä edes vastata niin kuin ystävällisesti. Se aika usein niin kuin lanstaa. Että tämmöinen nettiraivo, se on ihan totta, ja sosiaalisessa mediassa puhuit noista välineistä, niin minä sanoisin, että eri välineet, eri kohderyhmä. Nuorilla esimerkiksi Instagram. Ja Instagramin kääntöpuoli on se, nämä selfiessä ei sinänsä ole vikaa. Se on semmoista nuorten näyttäytymistä, mutta se johtaa niin kuin ulkonäkökeskeisyyteen siihen, että miksi minä en saa tykkäyksiä, miksi se niin kuin luokan kaunis tyttö, komea poika saa niin paljon tykkäyksiä, enkö minä ole. Niin yhtenä esimerkkinä mä ajattelen herättäjäyhdistyksen nuorisotyön teemaa. Sinä riität, sinä kelpaat, et ole yksin. Se on hirveän tärkeä message niin kuin kirkolta esimerkiksi, että sinä kelpaat, sinä riität, et ole yksin. Ja näitä on niin kuin tarroina, niin eräs ystäväni isä kertoi, että hän oli muuttamassa nuorta tytärtään ja oli nähnyt tämän tarran, jossa nämä sanat ovat, niin tyttärensä peilissä. Niin mä ajattelen, että tämä on niin kuin sellainen perusmesitsi, joka nousee evankeliumeista. Sitä meidän voitaisiin niin kuin tämmöiselle nuorelle niin kuin somekansalle kertoo. Ja kun tämä on kerrottu, niin sitten pitää kertoa se myös juuri. Tämä ei niin kuin tule mistään niin kuin tyhjien internetlauseiden maailmasta, vaan tämä tulee evankeliumista. Tässä kelpaamisen viestissä on niin kuin syvä evankeliumin lohdutus.
Jaana Ahonen, nappaan kiinni tuosta yhdestä sanasta, minkä mainitsit puheenvuorossasi, sana ryhmä. Ja tässä, että olet itsekin esimerkiksi pappiskollegojen kanssa Facebook-ryhmässä, niin jotkut kritisoivat somea siitä, että siellä samanmieliset sidosryhmät sitten viestittelevät keskenään. Miten tämä pointti istuu tähän kirkon lähetysnäkyyn?
Hyvä kysymys. Sanoisin, että helposti siellä semmoisia kuplia syntyy, kyllä, mutta mä ajattelen myös, että se on niinku lähetysnäky vaatii meitä niinku ajattelemaan laajemmin, mutta kyllä se on myös totta, että semmoinen aika, kun kirkon mesitsi on esimerkiksi vauvasta vaariin, niin on lupa niin kuin ajatella, että jossain ryhmässä ollaan, niin ovat nuoret keskenään. Ja sitten kun nykyään ikä alkaa olla yhä enemmän numero, niin enemmän semmoinen niin kuin yhteiset harrastukset, yhteinen elämäntyyli yhdistää, että siellä saattaa niin kuin jossain harrastusryhmässä niin kuin 60, 40 ja 30 niin kuin jutella aivan niin kuin vertaisina ja näin edespäin, mutta kun tässä Stiikku on muutama kertaa maininnut siitä, että ikä voisi olla kysymys, niin kyllä mä sanon, että sosiaalinen media myös kaipaa niin kuin elämän kokemusta. Että on siellä niin kuin ajoittain semmoista niin kuin, elämän kokemuksen syvää kaipuuta. Tarvitaan semmoista niin kuin rauhallisuutta ja semmoista, niin kuin, että kuulkaa, on sitä ennenkin elätty. Että ei tämä niin kuin kupla ole, niin kuin, että näin on tapahtunut ennenkin. Että älkää huolehtiko, tai siis jotenkin sellaista, että nyt rauhoitutaan, tai aikuisuutta.
Mitä Stig Kankkonen, oletko sinä törmännyt tämmöiseen somekuplaan? Vai onko se tämä raakuus, josta mainitsit aikaisemmin, mikä enemmän siinä huolestuttaa? Ei niinkään, että siellä samanmieliset ovat liikaa keskenään, vaan että kielen käyttö ja kohtaaminen menee välillä aika julmaksi.
Kyllä se on tämä jälkimmäinen, joka huolestuttaa. En pidä sitä niin vaarallisena, jos jossain voi olla samanmielisten ryhmä, joka keskustelee samoista asioista samoilla sanoilla ja näin ollen ymmärtävät toisiaan. Se luo pohjan sille, että me voimme mennä ulos ja keskustella muiden kanssa ja yrittää ainakin ymmärtää myös muiden mielipiteitä ja ajatuksia. Mutta se, no me voidaan varmaan palata siihen sitten, että ei se samanmielistä, siis kaikki nämä keskusteluryhmät yleensä perustuvat siihen, että meillä on idea, että tämä on, vaimoni esimerkiksi kuuluu tämmöinen niin kuin dekkariryhmään. No siellä keskustellaan dekkareista, ei välttämättä yhdestä kirjasta olla samaa mieltä, mutta dekkarijangreista ollaan samaa mieltä, että se on hyvä. Ja miksei saisi näin olla?
Viikon debatin studiossa tänään kaksi somettajaa ja toimittajaa, Jan Ahonen ja Stig Kankkonen. Minä olen Kai Korttelainen ja katkon jälkeen kysytään, että mitä some tekee kirkon teologialle?
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Day -viikon debattia, jossa puhutaan tänään sosiaalisesta mediasta. Studiossa pitkälinjan journalisti Stig Kankkonen ja somempi seurakunta, tuoreen kirjan kirjoittanut Jan Ahonen. Jan Ahonen, kirjan viesti on, tai yksi kirjan viesteistä on, että kirkko voi tavoittaa kirkon irralliset, siis kirkosta vieraantuneet somen avulla. Te tuossa kirjassa nimesitte tavoitteeksi, ja kirkon strategiastakin se taitaa löytyä, jostain viestintästrategiasta, että 5 laadukasta somekohtaamista vuodessa olisi se tapa, jolla kirkosta vieraantuneet voitaisiin kohdata. Miksi some suunnataan palvelemaan kirkon irrallisia, jotka on kaikkein hankalimmin kirkkomyönteiseksi taivuteltava väestöryhmä, eikä vaikka kirkon uskollisia?
No kun katsoo tilastoja, niin valitettavasti sieltä niin kuin sosiaalisen median todellisuuden peilistä ei näy kansankirkko. Sieltä näkyy sellainen niin kuin kirkko, joka on niin kuin tämmöisiä niin kuin porukoita siellä, täällä ja tuolla, ja siellä on niin kuin sosiaalisen median onnistumisia, mutta jotta voidaan niin kuin kerätä kirkollisverovaroja ja näin edespäin, niin kyllä pitää yrittää palvella niin kuin laajasti myös tätä niin kuin meidän jäsenkuntaa. Ja tämmöinen irrallisuus, niin se ei ole suinkaan niin kuin Helsinkiin ja vaikka Kallioon eristynyt asia. Itse Kalliossa pappina toimineena ajattelen, että se on Suomen kirkon niin kuin tulevaisuuslaboratorio. Se, että meidän pitää löytää tapa puhua tästä meidän uskostamme. Ja samaan aikaan on huolestunut siitä, että tutkimukset kertoo, että erityisesti Helsingissä tuolla ydinkeskustan alueella on niin kuin sellainen porukka, jolle niin kuin evankeliumista, kirkon asioista puhuminen niin kuin synnyttää saman tien semmoisen kilpikonnan reaktion. Et mä toivon, että me päästäisiin vielä niin kuin keskusteluyhteyteen tai sellaiseen merkittävään niin kuin kutsuun niin kuin seurakunnan ja hengellisyyden pariin.
Ja some olisi se tapa, jolla tähän päästään?
Se olisi yksi niistä.
Stig Kankkonen, allekirjoitatko tällaisen strategian? Oletko samaa mieltä, että tähän suuntaan?
Kyllä olen samaa mieltä, koska olen ainakin kuulevina niin, että tässä ei ole sitä yksipuolista somettamista ja somehuumaa, vaan että todetaan, että tämä on niin kuin yksi tapa lähestyä just näitä ryhmiä. Tässä tulee mieleen vaan Paavalin käynti Roomassa, kun hän torilla siinä seisoi ja oli katsonut ympärilleen ja totesi, että teillä on monta jumalaa. Ja nyt minä tulen puhumaan tästä todellisesta Jumalasta. Ja ei hän yrittänyt niin kuin kieltää sitä ympäröivää maailmaa, vaan hän halusi tuoda sitä todellista Jumalaa siihen. Ja se mitä sä sanoit, että uskallamme uskostamme puhua ja puhua uskostamme, minusta se on se avainsana. koska jos se jää pois, niin ei tällä ole mitään niin kuin merkitystä muuta kuin, että voidaan pitää hauskaa yhdessä. Mm. Hauskuus on hyvä asia ja pitää olla hauska yhdessä, mutta se ei ole se ydin. Ja tässä olen tullut ajatelleeksi rippikoulua esimerkiksi, että usein ylpeillään siitä, että kuin suuri osa Suomen nuorista käy rippikoulua. Olen itsekin siitä erinomaisen tyytyväinen, mutta sitten kun katsoo niitä tuloksia, niin eipä voi olla kovin iloinen.
Jotain tapahtuu, jotain aivan niin kuin hämärää, että jos se on tällainen menestystuote, niin minkä takia siitä niin kuin seuraava 5 vuoden tai 10 vuoden aikana se side katkeaa?
Juuri näin.
No sanokaa, hyvät herrat, näkemyksenne siihen, että kumpi on kirkolle tärkeämpää, oikea teologia vai taitava viestintä?
Itse sanoisin, että näin ei voi kysyä.
Mutta vastata pitää siitä huolimatta.
Joo, mä sanon, että sekä että. Se riippuu ihan tilanteesta. Joskus on se kirkon sanoma hyvin tärkeä, joskus on se tapa viestittää kirkon sanomaa se tärkein, koska jos sä et pysty viestimään oikein, niin eihän siitä sanomastakaan saa mitään selvää.
No Jaana Hanonen, viestintä vai teologia, kumman valitset?
Mä valitsen
pappi ja toimittaja.
Niin, kyllä mä oon vähän niin kuin taipuvainen samaan teologia, näin mä sanon pappina, mutta puhun tässä vuorovaikutuksen puolesta ja mä ajattelen, että meillä on niin kuin tapana vaalia tämmöistä akateemista teologiaa ja se on viisautta, koska se on se kivijalka, johon meidän usko niin kuin perustuu, mutta se teologia tarvitsee happea. Se tarvitsee arkea. Se tarvitsee arkea, jota sen pitää puhutella. Lutherin suurin löytö minun mielestäni on arjen pyhyys. Kun Luther toimi, niin luostarin muurit murtuivat. Se pyhyys, jonka ajateltiin niin kuin eristäytyneen luostareihin ja messuihin, niin se valui arkeen. Ja mä ajattelen, että me tarvitaan siitä meidän kivijalasta käsin sanoitettua viestiä. Ja nykyajassa, kun menee puurot ja vellit sekaisin, samassa sopassa ovat Jehovan todistajat, mormonit, lestadiolaiset ja ufot. Niin kuin tavallaan kuuluvat samaan soppaan, mutta teologihan tästä ahdistuu. Niin nyt tarvitaan jotain aivan niin kuin uutta, kun se ABC, jolla me olemme tottuneet toimimaan, niin se ei olekaan niin kuin esimerkiksi irallisten sanastoa.
Eli ABC ei toimi, Stig Kankkonen.
ABC ei toimi sen takia, että ei saada sitä jaettua ymmärrettävällä tavalla. Ja siinä tulee tämä viestinnän tärkeys. Minä pelkään kyllä omasta puolestani sitä, että esimerkiksi somen kautta, ei pelkästään, mutta esimerkiksi somen kautta, niin voidaan aktiivisestikin pyrkiä siihen, että luovutaan tästä ABC:stä. Tulee D ja E ja F ja ruvetaan niitä asioita painostamaan. Sen takia on hyvin tärkeää, että tämä ABC pysyy kirkkaana ja sitten otetaan se, että mitä se tarkoittaa tänään. Eli kysytään niin kuin eteläpohjalainen, että mitä sä tarkoitat.
Pystytkö Stig Kankkonen antamaan esimerkkejä, mitä ne D, E ja F ovat, jotka helposti sitten pelkäät, että ne nousevat liikaa, eli konkreettisesti?
No konkreettisesti voisin sanoa, että se voi olla, että tämä on huono esimerkki, mutta kuitenkin niin puolustetaan kaikki muutosvaatimukset, oli ne minkälaiset tahansa, niin käytetään rakkautta perusteluna. Ja silloin ainakin minä ajattelin, tämä on vanha tuttu sanonta, mutta Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Kun puhutaan siitä, että pitää rakastaa lähimmäistä, niin olen ihan täysin samaa mieltä, mutta unohdetaan se, että pitää rakastaa Jumalaa yli kaiken.
Eli tulkitsenko oikein sanoa, että pelkäät, että sosiaalinen media ikään kuin nostaa esiin tällaisia sisältöjä kristinuskosta tai niitä puolia, joita on yksinkertaisesti vaan helppo peukuttaa?
Siinä on se vaara olemassa ja sitten en olisi kovin vieras sillekään ajatukselle, että ruvetaan aktiivisesti käyttämään, jos kirkko esiintyy enemmän somessa ja painottaa tätä teologiaa. Sitten tulee näitä härskejä heittoja, joilla yritetään sitten joko mustamaalata, tehdä naurunalaiseksi ja näin. Kuka sitten vastaa näihin? Kenellä on se vastuu siitä, että se sanoma pysyy kirkkaana ja että ei lähdetä ei, siis ei ainakaan vastaamaan yhtä härskisti, just niin kuin sä sanoit, että tässä oppaassa.
No niin, Janna Honen, sano kirkon somekouluttajana, virallisena sellaisena nyt kirjan myötä, kenellä on vastuu, kun tulee näitä heittoja?
Kyllä se on aina sillä niin kuin viestiellä mun mielestä on tietynlainen vastuu ja pitäisi niin kuin osata laskea 10, mutta tuohon Stigin puheenvuoroon voisin yhtyä siinä mielessä, että kyllä minä teologina itken niin kuin sisäänpäin, jos niin kuin teologisista kysymyksistä tulee huutoäänestyksen niin kuin lähtökohta, mutta tässä on puhuttu viestinnässä ja tässä on puhuttu teologiasta, niin mun teologia lähtee siitä ihmisten kohtaamisesta ja ehkä semmoisesta diakonisesta asenteesta, että meidän niin kuin Kalliossakin on pitänyt jalkautua ja se, niin kuin, ne kohtaamiset synnyttää sitä teologiaa, jota sitten somessa niin kuin, viestitään. Ei sillä tavoin, että somessa synnytetään teologiaa, jota sitten jalkautetaan. Et kyllä se lähtee niin kuin näistä kohtaamisista ja mä luulen, että meillä on niin kuin erilaisia niin kuin teologisia näkökulmia niin kuin tämmöisiin kirkon ison kysymyksiin, mutta en minäkään halua, että niin kuin tässä niin kuin jotenkin niin kuin äänestä 10 käskystä ne, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä, että hylätään näistä 2. Me tarvitaan niin kuin joka päiväistä semmoista niin kuin miettimistä, että missä mennään, miten me viestimme niin kuin sen ydinviestimme. Ja mä oon kyllästynyt puheeseen, mä toivoisin nimeltä.
Ennen kuin annan Siikaan kun se puheenvuoro, niin vielä haluan vähän täsmentää tai täsmällisemmän vastauksen siihen teidän kirjassanne esittämään väitteeseen, kun kirjoitatte, että some muuttaa kirkon tapaa viestiä uskon ytimestä, niin millä tavoin se some sitä muuttaa? Stig Kankkonen tuossa vähän opponoi siihen suuntaan, että sieltä nousee tämmöisiä helppoja, tykättäviä puolia, rakkaus ja muut, joihin on helppo peukuttaa, mutta mitä Janna Honen sinä näet tämän?
Se, mistä Stig puhuu, on aito ongelma, mutta mä väitän, että se ei ole niin kuin kokonaisuuden kannalta kuitenkaan semmoinen niin iso asia. Et mä näen sen niin kuin tärkeänä, että ihmisten kanssa keskustellaan, he tulevat kuulluiksi ja sen jälkeen voi myös niin kuin tarjota sen niin kuin oman näkemyksensä siihen. Meillä on ollut vähän semmoinen vika kirkossa, mistä mä oon puhunut käkikellosomelua. Kun me valitsemme kellonajan, käki tulee ulos sieltä ja kertoo viestinsä, että tämä on nyt niin kuin aika. Ja sen jälkeen se vetäytyy sinne koppiin, pistää luukut kiinni, tapahtuu keskustelua ja puolen tunnin päästä tullaan ulos ja sanotaan, että kukkuu vielä kerran. Ei se ole keskustelua, vaan meidän on niin kuin antauduttava puhumaan siitä meidän teologian niin kuin perusteista. Meidän on löydettävä niin kuin näitä ihmisiä niin kuin puhuttelevat syyt siihen, miksi kirkko uskoo niin kuin se uskoo. Ja se voi tarkoittaa myös sitä, että on sellaisia asioita, missä on niin kuin astian makua. Eli me ihmiset on otettu niin kuin käytänteihin semmoisia asioita, jotka ei välttämättä nousekaan sieltä ihan evankeliumista asti.
Stig Kankkonen oli tuossa jo hyvän aikaa käsi pystyssä, nyt puheenvuoro sinne.
Kiitos. Se, mitä sä sanoit, että teologia syntyy tapaamisista, niin se jäi mulle vähän auki, että mitä se tarkoittaa. Jos me emme muuta teologiaa, niin millä tavalla sitten kuvailisit, että tämä tapaaminen vaikuttaa siihen teologiaan?
Se elävöittää sen. Se on se kohta, jossa minä pappina joudun sanoittamaan sellaisen, että mitä minä papukaijamaisesti saatan jotain sanoa, niin kun mun pitää sanoa se ihmisten kielellä ja sanoa, että miksi näin. Että mullakin on monia asioita, joissa mun on täytynyt niin kuin kysyä, että miksi minä pappina opetan näin tai miksi tämä teologinen asia on mulle tärkeä. Että ne on kysymyksiä, miksi keisarilla ei ole vaatteita. Mä olen joutunut muuttamaan monessa asiassa niin kuin, tai tarkistamaan kantaa, niin en ole vaihtanut mustaa valkoiseksi, mutta olen oppinut ihmisiltä uutta. Sorry.
Joo, mutta ei mitään. Ihan hyvä. Tämä oli jos mä sanon näin, oikein lohduttava vastaus, että juuri tätä toivoinkin. Mutta sitten se, missä näkisin, että somessa on näitä karikoita, niin on tämä, kun sanot, että se ei ole, että mikä on iso asia. Se me tiedämme kaikki tässä huoneessa istuvat. Mistä asiasta tahansa voi somessa tulla isoksi asiaksi. Ja sen takia niin olisi niin valtavan tärkeää, että joku huolehtii siitä, että viedään se, saadaan vähän perspektiiviä siihen ja ymmärretään, että tämä ehkä ei nyt ole niin tärkeä asia. Ja tämä toivottavasti voisi nousta tärkeäksi asiaksi. Se on juuri tämä, että räjähtää joku Se voi olla sitten, että lähdet jotain henkilöä aukkumaan tai jotain, ja siinä ollaan sitten.
Eli penäät sitä vastuuta, kuka vastaa, jos tulee tällaisia?
Joo, ja jos mä saan ihan lyhyesti sen verran sanoa, että en oikein jaksa ymmärtää, että miten se voisi hoitua niin, että jokainen, joka käy somessa, on vastuussa kaikesta siitä, mitä siellä tapahtuu. Silloin kellään ei ole vastuuta. Ja jos se painotetaan, niin kuka uskaltaa lähteä someen? Kellä on aikaa istua siinä ja katsoa ne vastaukset ja kommentit ja kommentoida takaisin? Ja tätä minä pidän niin kuin jonkinlaisen.
No Jaana Hone, heitetäänkö vastuu arkkipiispalle tai kirkolliskokoukselle?
Ei, ajattelen lähinnä, että kyllä minä vastaan, ja sitten taas niin kuin pappisvirassa mä ajattelen, että mä oon kirkon uskollinen poika. Ei mulla pitäisi olla, niin kuin, mä olen kaitsennassa ja näin edespäin, mutta veisin tätä sillä tavoin niin kuin sellaiseen suuntaan, mistä itse olen niin kuin todella huolestunut, on se, että tuossa Tapanin päivän tienoilla Leppävaaran kirkon alttaritaulusta syntyi semmoinen kohu. Väitettiin, että sieltä löytyy niin kuin tämmöisiä vapaamuurariuden merkkejä ja näin edespäin. Eli siinä on niin kuin tavallaan irroitettu yksi pieni asia kokonaisuudesta ja tehty siitä niin kuin minun mielestäni härskisti valehdeltu. Valehteleminen on kyllä nyt mun mielestä se oikea sana tässä kohtaa. Ja sitten niin kuin alkaa sellainen myllytys, että erotkaa kirkosta, että tässä on niin kuin salaliitto 1 ja salaliitto 2. Ja kun teologi nyt on, ja oma niin kuin suhtautumiseni maailma on vähän sellainen, että tarkistetaanpas nyt vähän, onko todella näin. Tai että on niin kuin totuttu semmoiseen niin kuin keskusteluun, joka alkaa niin kuin suunnilleen samalta tasolta ja etsitään sitä. Mutta kun tämä alkaa niin kuin sellaisesta mun mielestä niin kuin muunnellun totuuden universumista, että se vetää jo vähäksi aikaa niin kuin ihmeessä, että miten tällaista voidaan niin kuin välittää tällaista viestiä. Ja sitten kun sosiaalinen media on auki 24/7, niin tämmöisen pitäisi pystyä puuttumaan heti ja oikaisemaan.
Mm. No hyvä. Tartun tähän kohuaspektiin sen verran, että Sami Ojala, Innofaktorin seurakuntaliiketoimintojen johtaja, on todennut, että tällä hetkellä ainoat linkitettävät ja keskusteltavat aiheet ovat kirkkokriittistä klikkijournalismia. Se on se, mitä kansa somessa jakaa kirkosta. Eli juuri tämän tyyppiset kohut ja mitä muuta kirkkoon liittyvää jaettavaa ei suomalaisilla somessa Ojalan mukaan ole. Niin mitä mieltä olette siitä, että kannattaako nyt sitten uskosta ylipäänsä yrittää keskustella somessa, jos Ojala on oikeassa ja tällaiset kohut leviävät tuolla ja hallitsemattomasti?
Sami Ojala on siunattu populisti. Olen hänen kanssaan tehnyt tässä muun muassa Radio Dayn aamuohjelmaa ja sanoisin, että tuossa on kyllä populismia, mutta no ehkä siinä on jotain niin kuin totuuden perääkin. Mä sanoisin myös, että toinen on tämmöiset, niin kuin, sanoisiko kirkolliset kissavideot, on siis tämmöisiä niin kuin ihanan pehmoisia filosofisia lauseita. Kyllä nekin leviävät, että tämän klikkijournalismin lisäksi on myös tämä toinen. Niin mä kyllä kaipaan sitä niin kuin keskimaata, siinä jotenkin semmoista keskustelevaa tasapainosta, jossa rakkaus on läsnä, mutta siinä on myös niin kuin semmoinen. Kirkko on mun mielestä lähtökohtaisesti vastarintaliike, ja se ei voi olla pelkkiä tykkäyksiä metsästävä niin kuin toimija Facebookissa.
Pitääkö Stig Kankkonen tällaista klikkijournalismia nyt kaihtaa ja välttää, tai onko uskonto sellainen aihe, joka nyt sitten helposti tällaiseen kohunettijournalismiin niin kuin sen kohteeksi joutuu tai somessa?
No kun on toiminut journalistina 35 vuotta aktiivisesti, niin kyllä mä sanon, että sitä klikkijournalismia on joka puolella. Se on vaan se, että se ei nouse pintaan ja siitä ei keskustella.
Et näe, että kirkko tai uskonto on tässä poikkeus?
Ei tee poikkeus, eikä tule koskaan tekemään, mutta ei mikään muukaan journalismi.
Viikon debatin aiheena tänään sosiaalinen media. Studiossa vieraana kaksi toimittajaa, Jan Ahonen ja Stig Kankkonen. Minä olen Kai Kortelainen, ja puhutaan hetken päästä siitä, että kuinka some henkilöi aiheita ja uutisia.
Viikon debatti.
Viikon debatissa jatketaan tänään sosiaalisen median syövereissä. Studiossa kaksi toimittajaa, Somempi seurakuntaa -kirjan kirjoittaja Jan Ahonen ja pitkän linjan journalisti Stig Kankkonen. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Toimittaja Tuomas Enbuskella on Twitterissä 138 000 seuraajaa. Evankelis-luterilaisella kirkolla on 4300. Enbusken mielestä someen pitäisi mennä henkilö edellä. Voiko kirkko viestiä henkilö edellä? Mitä mieltä herrat ovat?
Tätä pitäisi kysyä Teemu ja Laajasalolta.
No niin, sieltä tuli yksi henkilö.
Tätä pitäisi kysyä Kari Kanalalta.
Niin, he molemmat nousevat tuolta kirjasta esiin tällaisina kirkon somepersoonina ja henkilöinä, jotka usein ikään kuin nousevat esiin, kun kirkolta kysytään vaikka kommentteja julkisuuteen. Stig Kankkonen, mitä mieltä henkilöitymisestä, somesta ja kirkosta?
Olisin sitä mieltä, että kirkko on aina lähestynyt ihmisiä henkilö edellä. Ja niin tapahtuu somessakin ja varsinkin somessa. Ei minun mielestäni ainakaan voi kirkko esiintyä tämmöisenä kollektiivina. Silloin some on väärä paikka. Ja se on minun vastaukseni tähän.
Kyllä mä ajattelen, että semmoinen niin kuin karismaattisuus, jos puhutaan luonteesta, niin se niin kuin se näkyy sosiaalisessa mediassa ja rohkenen myös niin kuin ajatella, että ehkä meitä luterilaisia pappeja semmoisesta niin kuin kollektiivisuudesta kutsutaan kuitenkin olemaan niin kuin persoonallisia saarnaajia ja näyttämään se, että me seisomme sanomamme takana elämään uskoamme todeksi. Niin sen takia en näe tässä niin kuin henkilöitymisessä ihan niin kuin tavatonta ongelmaa.
Niin, Stig Kankkonen tuossa edellisellä jaksolla kyseli sen perään, että kenellä nyt somessa on vastuu ja näin, niin jos mietitään samaa asiaa vähän sitä kautta, että voisiko sitten kirkolla olla tällainen oma virallinen kasvo tai puhemies verkossa? Jaana Honen, heitit pari tällaista mediapappia nostit esiin, mutta mitäs jos ajatellaan virallista kirkkoa, niin tarvitseeko virallinen kirkko ihan tällaisten yksilöiden, vaikka nyt sitten tähtipappien lisäksi tällaista jonkinlaista virallista ääntä? Stig Kankkonen.
Tämä on ongelma ei pelkästään kun puhutaan somesta, vaan noin yleensäkin. Että oli asia mikä tahansa, niin joka ikinen toimittaja pyrkii aina saamaan arkkipiispan kommenttia, tietääkö hän asiasta sitten tai ei. Itse olen kirkolliskokousedustajana ollut pari kautta ja myös KT:n tässä toimikunnassa, joka pohtii kirkon tiedottamista, niin siinä olin varmaan 10 vuotta ja joutunut pohtimaan näitä asioita. Ja siellä on keskusteltu siitä, että pitäisi olla tämmöinen jako, että tietyt kysymykset menee tietylle ihmisille, jonka tehtävä...
Spesialiteettia.
Juuri näin, jonka tehtävä on perehtyä niihin, jonka tehtävä on seurata, mitä tapahtuu. Miksei sama voisi toimia somessa?
Joo, tuohon ei voi muuta sanoa kuin aamen, mutta sanoisin myös niin kuin pappina sen, että mä oon hiukan huolestunut siitä, että miten meidän niin kuin upeat diakonit, miten meidän upeat nuorisotyöntekijät, nuorisotyön ohjaajat, suntiot sun muut, niin että papit toimii no tietysti vähän niin kuin tästä saarnavirasta käsinkin niin kuin usein niin kuin spokesmaneina, mutta mä haluaisin kyllä nostaa niitä fiksuja, filmaattisia, sydämen sivistyneitä muitakin kirkon työntekijöitä niin kuin paremmin esille.
Ihan kommenttina tähän minä puolestani voin sanoa aamen. Se on just näin ja sen takia ainakin yritin sanoa, että henkilö, joka tietää asioista, eikä pappi tai piispa, joka tietää asioista, vaan nimenomaan, että näytetään, että me ollaan kansankirkko. Kun tulee joku kysymys, joka koskee diakonia esimerkiksi tai sitä työtä, niin sitten se on sen työalan, jos mä nyt käytän vähän tämmöistä sanontaa, niin edustaja, joka vastaa siihen, joka myös seuraa somessa, että mitä siitä asiasta keskustellaan. Pitää laajentaa tätä kenttää nimenomaan tässä somessa, tämä aktiivisuus.
Ja sanoisin nyt vähän niin kuin vitsin varjolla, mutta ajattelen, että tässä vitsissä on niin kuin jotain totta, että mä olen tokassut jollekulle sillä, että meille teologisessa tiedekunnassa on sanottu, että jos päästät maallikot keskenään puuhaamaan, niin siitä ei seuraa muuta kuin herätysliikkeitä ja muita päänsärkyjä. Niin mä sanoisin kyllä, että jos kirkkomme haluaa elää niin tämä on vähän fraasi, mutta meidän on otettava maallikot tosissamme. Meidän on kuunneltava maallikoita, meidän on annettava heille niin kuin mahdollisuus toimia. Ja se tarkoittaa varmaan sellaista, että alkuun ei se nyt lähde liitoon. Se voi olla vaan sellaista pyrähtelyä, mutta alku aina hankala. Ja kollegani tekee vapaaehtoistyötä tuolla Lauttasaaren kirkolla. On siis pappina sitä organisoimassa Marjut Mularille, vaan terveisiä, jos kuuntelee. Niin hän sanoo, on mua muistuttanut kuitenkin siitä, että näihin vapaaehtoisiin pitää myös niin kuin sitoutua. Heitä pitää niin kuin auttaa eteenpäin. Ja sitten valitettavasti nykyään niin kuin vapaaehtoisuudessa on myös semmoista, niin kuin, että sitoudutaan niin kuin muutamaksi kuukaudeksi johonkin, että ei tämä ole pelkästään niin kuin tavallaan meidän niin kuin vapaaehtoisia hakevien ongelma, vaan että kyllä tässä on niin kuin molemmin puolin niin kuin kysymys sitoutumisesta ja oppimisesta ja kärsimisestä.
Olen tästä ihan täysin samaa mieltä, ja tämä koskee koko kirkkoa, ei pelkästään somea. Niin sanottujen maallikoiden asema tulee muuttumaan ihan radikaalisti tulevina vuosina. Kirkolla ei ole varaa palkata palkkahenkilökuntaa, vaan täytyy mennä takaisin siihen vanhaan hyvään aikaan, jossa minä jo olin mukana. Eli kun me järjestimme seurakunnassa tapahtumia, niin pyydettiin ehkä pappi sinne seunaamaan sitä tilausta, ja sitten hoidettiin loput itse. Siellä oli kuorot ja kaikki, mutta tämä edellyttää ihan siunatuksi lopuksi tästä aiheesta. Niin tämä edellyttää sitä, että kirkko tarttuu tähän, järjestää koulutusta, järjestää mahdollisuuksia toimia ja sillä tavalla oppia. Ei voida olettaa, että maallikko olisi valmis ottamaan suurempaa vastuuta, jos ei anneta työkaluja.
Ja mä ajattelen, että maallikkouden vakavasti ottaminen on myös antautumista dialogiin, perustelemista sen vuoksi, että miksi tässä kirkossa uskotaan niin kuin me uskomme. Ja me ollaan koottu 10 käskyä someen tämän kirjan perusteella, ja jos sallitte, niin lyhyesti luen, mitä me ollaan vapaaehtoisuudesta kirjoitettu 2. käskyyn. Vapaaehtoinen viestiä on mahdollisuus, ei uhka. Vapaaehtoinen, tarjoudu rohkeasti. Työntekijä, uskalla luopua, anna vastuuta, ole kärsivällinen.
Siinä tuli 2. käsky somempi seurakuntakirjasta. Onko niin, että tämä sosiaalisen median haaste, mikä kirkolla on, olla siellä läsnä, olla siellä mukana, minkä puolesta Jan Ahonen oli tässäkin keskustelussa saarnannut tai käyttänyt puheenvuoroja, niin voisiko tämä ratketa vapaaehtoisten kautta? Nimittäin 72% seurakuntien työntekijöistä sanoo viimeisimpien tutkimusten mukaan, ettei tee lainkaan työtä sosiaalisessa mediassa.
Se on hurja luku. Tämä ei ole yhden konstin Timmermannin paikka. Tämä on lukuisia pieniä ja keskisuuria päätöksiä. Että voi kun tämä olisi vain niin kuin yksi kysymys, johon niin kuin sanomalla joo kaikki ratkeisi, mutta sosiaalinen media ei ole tässä nyt sellainen erillinen planeetta, vaan mä ajattelen, että siellä tulee esiin ja näkyväksi paljon sellaisia kysymyksen asetteluja, suoranaisia ongelmia, mutta myös mahdollisuuksia, joita evankelis-luterilaisella kirkolla Suomen Sionissa on.
Stikankone.
Tämä on erinomaisen tärkeä ja hyvä kysymys. Itse olen tehnyt jo pitkään niin, että joka sunnuntai laitan Facebookiin kotisivulleni päivän teeman ja ihan pari ajatusta siitä. Ja kyllä minä lasken tämän työn siihen, että mä oon somessa mukana. Mä kerron ihan normaalilla paikalla jostain tärkeästä asiasta sinä sunnuntaina. Ja tähän niin minusta pitäisi enemmän kannustaa ihmisiä. Olen teologikoulutukselta, niin se nyt tietysti helpottaa. Mutta kuitenkin, samalla pitää varoa sitä minun mielestäni ainakin, että kukaan ei tunne painetta, että mun on pakko, jos mä en osallistu somekeskusteluun tai jos mä en ole somessa läsnä, niin minä olen huono seurakuntalainen. Ei se niinkään ole.
Aamen. Jos siellä joku seurakuntalainen nyt ahdistuu ja kokee, että tässä someen on ehdottomasti mentävä mukaan, niin nostan tähän sellaisen näkökulman esiin, että kun kirkko nyt on kuitenkin evankeliumia sanomaa levittänyt 2 vuotta, se on pitkä aika, niin tähän perinteeseen on kuulunut tämmöinen kiireettömyyden, hiljentymisen ja pysähtymisen ajatus ja näkökulma. Eikö nyt ennen kaikkea tämä meidän someaika, joka on hyvin hektinen, niin tarvitse vastapainokseen tällaista ajatusta? Stig Kankkonen.
Tarvitsee, mutta sitä ajatusta voidaan esittää muualla. kyllähän kirkko järjestää retriittejä, kaikkea tätä, kun sä kyllästyt someen ja väsyt siihen ja rupeaa pulssi nousemaan, niin ota taimaut ja hae tätä rauhaa, mutta ei, nämä ei ole vastakkain nämä.
Mutta someen se rauhallisuus ei sovi
ei
siihen
sovi.
Kulttuuriin.
Ei,
etkä puhuisi somepaaston puolesta somessa?
Se voi olla hyvä ajatus. Se oli itse asiassa, mitä mä sanoin, että sitten kun tulee liikaa, niin tulee liikaa ja sitten otetaan se paaston aika siihen. Mutta some on mediana tai mediaympäristönä sellainen, että siellä menee nopeasti eteenpäin, siellä tapahtuu nopeasti, se on tässä ja nyt. Ja yritä siihen sitten rauhallisuutta, jos joku heittää jonkun ajatuksen, niin sä kirjoitat, että hyvä kysymys, palataan ensi viikolla.
Niin, tuohon vanhemman valtiopäivämiehen sanoihin on vaikea mennä lisäämään sen enempää, mutta yksi asia, johon haluan tarttua, on se, että kun mä oon kipuillut sen kanssa, että mikä on niin kuin kirkon julistuksen paikka, niin mä oon löytänyt ainakin sellaisen ilonaiheen kuin Tvaarna. Se tapahtuu vain Twitterissä, mutta kyse on siitä, että viikon evankeliumi, kirkkovuoden hetki, niin kuin tiivistetään 140 merkkiin, niin, ja siinä niin kuin tavallaan ei, okei, teologisesta osaamisesta on apua, mutta kaikki on siihen ikään kuin kutsuttu, niin, ja siinä on vielä Espoon piispa on ollut niin kuin säännöllinen Tvaarnaaja, niin mä ajattelen, että kirkon jopa julistustyöllä on paikkansa sosiaalisessa mediassa. Ja tää on niinku elänyt jo 2-3 vuotta. Sosiaalisessa mediassa joku kova juttu saattaa elää vain 2 viikkoa.
Taipuuko Stig Kankkonen tämmönen, vaikka nyt sitten ensi pyhän evankeliumin tekstin ydinsanoma tämmöisen 140 merkki? Vai joutuuko siinä kirkko tai pappi tai Tvaarnan lähettäjä jotenkin tinkimään sanomasta?
No minä sanoisin niin, että se paikka on enemmän niin kuin tämmöinen täky, että haetaan mielenkiintoa johonkin asiaan. Se on selvä, että 140 merkkiä ei riitä. Mä oon tottunut kirjoittamaan pitkään ja perusteellisesti. Se on aiheuttanut mulle suuria ongelmia. Ja tietysti suurin osa jää sanomatta, mutta jos saan herätettyä mielenkiintoa, niin se riittää.
Tähän loppuun vielä, meillä alkaa aika käydä vähin, mutta haluan kysyä nyt teiltä, kun sosiaalista mediasta on puhuttu tässä viikon debatissa, niin kaksi toimittajaa on täällä paikalla, te olette hyviä kiteyttäjiä, hyviä tiivistäjiä, molemmat somepersoonia, niin Jaana Ahonen, nyt jos tästä keskustelusta pitäisi kirjoittaa postaus Twitteriin tai Facebookiin, niin mikä se olisi?
Alussa oli sana ja on yhä. Se vaikuttaa vain eri tavalla.
Se oli hyvä kiteytys, miten Stig Kankkonen postasi.
Mä voisin peukka, mitä se on?
Peukkua sille.
Joo.
No, Tuomas Enbusken twiitti kirkosta puolestaan kuuluu, että kirkko ei ole auttamattomasti vanhentunut, vaan auttamattomasti modernisoitunut. Olkoon siinä loppukaneetti tähän lähetykseen Suomen seuratuimmalta some-toimittajalta. Tuota statementtia voi sitten käydä kommentoimassa vaikka Radio Dayn Facebook-seinällä tai Dayn Twitterissä. Ensi viikolla viikon debatissa kohtaavat Kuopion piispa Jari Olkkonen ja TV7-kanavan toimitusjohtaja Martti Ojares. Silloin debatoidaan siitä, mistä suomalaisia pitäisi herätellä ja onko olemassa vaarallista tai vahingollista hengellistä herättelyä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti jälleen tähän samaan aikaan viikon kuluttua.
Viikon debatti.